kabini ibeka mabi anga laini tuyeni yele madona maliyan beka fara nyongon ka anga nyongon fabia marakura jamana bena marachogodi anta fe minga ke jamana kono ble anga beoka anga jose nkurata anga sirawarata anga sirakurata maliyan bela fiamina jamana yere bela fiamina anye kile fiake barala biatle sabanai grupu ye barake grupu nunu grupu jurude tuno kunu hakila haris komadaina presentation kera grupu kono rapport munu kera sebe munu dira hakina munu fora grupu kono o dara mogo tuloka aketo o dara mogo tuloka me ambe bomin kalama komadaina papier wore bora ni grupu mogo ye ni presenter ni bela jelen tumbeno ka grupu kono ono te sira kelena te sira kelena donc ne be kuma M5RFP ka comité stratégique to la ne o membre doye o be na pute politique yembe o luka juguni politique donc ka na tegere fo ka fo ka ambe na nay a kan je na nay amma je na ye ta document amma sige ka kuma document kala da be ya me anga sin ka kuma di bela jele ma bela jele ki hakna ka di document ka chatini ka ni ote aywa o tuma na munu e tegere fo o luku ka document appliquer en tout cas en M5RFP on sinte na kala parce que hakila ni ye minye ko do de labe na dunga dunga lala ka ke on bolo c'est comme ni coup d'état de wala de kera comme na soro a décidé d'a de ka fo fait dent ngara mi ka o bla la kera fe ka ta fa wala ta mini munu na na no nyi na na soro luka hakila ta o de kelini CNSP mo ko munu ye ni konu no organiser o nu de me baka o ka tegele famu ya ni malion jera ni ambe na mi ka ko be ke o de kay malima ne me ni wa fo ku be tanga mi na choko dola ka akuta ye abangolo antabla amunde munumuna ukerefe ulute yele manofe koi ulute yele manofe amunu ya keleke animali yongore anko yele maminga do jamana kono munumuna na kana ntegele foike sen espe moko kofe ulute jamana yele manife koi uba sede ube position munumuna position ka tobulo mose ka continuer ko rakoke a chokola chokomina o de kadui donc am ensem espe moko antina soama ambe continuer ka na keleke kasoro amakeni exagne violence yete kok anya te choko choko fata se bima ambake démocratiquement ambanga abarake ambe continuer nga baray parce que nanye baray joni yoroy la c'est comme na soro anya maliyan jafa maliyan munu nu mobiliser kabi le 5 juin faut ka tasser le 18 août ba o maliyan nu kaye ka fo ko be na labani choko ina tano c'est comme na soro soso tara soso nana M5 RFP mo ko tinna jeloy mba fo maliyan yo ku hakila tige ambe continuer nga combat.